Von Dichtin Podcastin, me qësisht Elida, episodi 92.
Sa për jush, kur dhe gjenë fjallën jetojmë në kohë të këqia? Filoni të mendoni në fakt që këto janë kohët më të këqia që kemi kaluar. Dhe dhe gjenë shpesh sot që jetojmë në kohë të keqe, jemi në një kohë kur jemi si të burgosur brënda, kur duhet të dalim vetëm një orë, dhe atë orë duhet të alternojmë me të tjerët në familje, sepse lejohet veç një person për familje. Sot bile në takimin online, dëgjova një mike që tha, dorat i hidhja plerat, dhe për herë të parë thash, si kur tishin në qikë më larkë, që të hesja në qikë më shumë. Në fakt, vetë termi, kohë të frikshme apo kohë të këqia, mund të përkufizohet ndryshe në njerës të ndryshëm. Në fakt, unë sot doja të drejtoja këtë përkufizim për një grup të caktuar, dhe të cilin do doja që të dilnim bashkë gjatë kohës që flasim dhe për të gjetur cilët janë. Letë mundohemi ta përkufizojmë bashkë. Pra, themi, kohë e keqe është zona e gjërave që janë në ndryshim të vazhdushëm, kur të duhet të parashohësh çfarë do të vijë dhe dëgjon gjithandej dhe nuk e kur i sigurt për çfarë po vjen, që çfarë vjen nuk varet nga ty, por nga një shumicë të tjerësh që janë aty jashtë zonës tënde. Apo është zona që quhet kohë e keqe apo kohë e frikshme, kur të duhet që brenda rregullave të ekosistemit, të vendosura nga të tjerët jashtë, nga shteti, nga të tjerët, të duhet të bësh rregullat e tua, strukturën tënde, kalendarin kohor të përcaktuar për ty se çfarë bën gjatë kohës. Zona ku je totalisht gati 100% përgjegjës ti për të ardhurat që fut në familjen tënde. Je ti totalisht përgjegjës kur duhet të krijosh të dalësh në treg në mënyrën më të ndryshme të mundshme nga të tjerët për të dhënë vlerë të tjerët dhe kësaj të krijosh të ardhurat e tua. Për më tej, je në një zonë që quhet kohë e keqe kur nuk prit nga të tjerët të krijojnë ty mundësi, por që duhet të përveshësh mangët dhe të fillosh të krijosh vlerë për të tjerët. Mendoni se sapo kanë përshkruar kohën e keqe në thonjzat të dikujt sot në karantinë? Në kohën kur tregu i punës është pothuajse i mbyllur totalisht dhe njerëzit nuk kanë më fuqi blerëse, pra kur ka ndodhur që kohrat bëhen të frikshme, sepse në fakt mënyrat e tua të zakonshme të jetimit të jetës apo të krijimit të ardhurave, të tiqen nga dora sa hapë mbyll syt, pra mendoni që po flas për kohën e karantinës? Jo. Në fakt, sapo kam përshkruar, zonën ku operon një sipërmarrës i vogël, i mesëm apo i madh, pavarësisht se sa është, themi, numri i punonjësve apo xhiro që bën e tjera. Po flas për dikë që është në çdo kohë përgjegjës për rrogën e vet, për të ardhurat e veta. Jan kjo kategori njerëzish që në këto kohë të këqija në thajza, janë pak a shumë në hyrat e tyre. Atyre vazhdimisht duhet të dalin me strategji të reja për të krijuar vlerë për njerëzit pranë tyre. Janë ata që adoptohen në çdo situatë dhe vetëm mësojnë nga kohët e frikshme dhe përshtaten dhe ja dalin të krijojnë vlerë. Nuk kanë kohë të ankohen, në fakt. Nuk din të merren me tashe theme apo të përhapin panik. Në më të shumtë rasteve janë i bile të paaft të dalin të flasin nëpër studio televizive apo në intervista të drejtë për drejta, për në thonjza të drejta e tyre të shkelura apo të drejta e tyre të pakonsideruara nga shteti. Jo. Ata janë të hapur ndaj çdo ndryshimi, përsa kohë ju lihet hapësira të krijojnë vlerë. Dhe doni të dini e të shihni kush janë? Shikoni sot me shërbimet që po bëjnë ecje në bizneset e tyre si raket në shërbimin ndaj klientëve të mbyllur në shtëpi. Gjithë shërbimet në fakt që përpara 3-4 javësh as që diheshin që ekzistonin, ose që ishin vetëm në çdo vend tjetër të Europës, gjatë natës tek ne u riorganizuan. U rigrupuan stafet, bën partneritetit të drejt për drejta me furnizusit, duke evituar çdo element të mesëm, dhe ngritën njëkohësisht nivelin e shërbimin në stadit të tila, duke pasur parasysh arritjen në nivel të tila që është make or break, pra ose shkon, jep shërbimin më të mirë të mundshëm, dhe kësisoj kryon një vlerë dhe aftësi paguse për ty si biznes, ose me njëherë je jashtë gjirës, jashtë tregut, për shkak se niveli i shërbimit tënd nuk ishte ai që kërkoi. Miq, janë kohë të këqija për shumë persona. Dhe është detyrueshme për ne si shoqëri të zgjasim dorën dhënëse ndaj atyre që janë më në nevojë, ata që nuk kanë fëmijë të afër, ata që janë në moshë të madhe, ata që kanë sëmundje kronike, dhe sidomos atyre që po vuhen ndërkohë nën COVID-19. Kur janë këta si përmarrës, si po mbajnë një barë të madhe për ekonominë tonë, duke ofruar vlerë shërbimesh dhe produktesh, dhe njëkohësisht duke krijuar mjedisin për një rritje të fuqisë blerëse të popullatës nën krizë. Punoj me këta si përmarrës dhe jam aq e bekuar që shoh shumë prej tyre që nuk patën kohë të fillonin ankimimin apo trokitjen e derë të qeverisë për ndihmë për ta, si shkallët e tjerë që të mësuar prej shumë vitesh, unë them në 10 vjeçarin e fundit, në një zonë rehati në biznesin e tyre, sepse po punon të vetë biznesi, lëshuan armët dhe lëshuan në rrugë të madhe një staf shumë të përgatitur. Në javët e kaluar, edhe ne si biznes, në fakt, gjendur në zonën tonë të përshtatjes së përhershme me nevoja që na nxjerr tregu për vetë përmirësim, për shërbime të reja, për rinovacione të reja, për kreativitet më të madh, kemi qenë fuqishëm në trajnim të këtyre drejtues bizneseve, për të naviguar me ta së bashku drejt qëllimit përbashkët, që mund të duket i çuditshëm. Qëllimi ynë është të dalim me një biznes më të mirë pas kësaj kohe të keqe në thonjza. Mund t'ju vëmë mbrapa disa pamje nga këto trajnime, dhe t'ju ftoj që të bëni pjesë në to duke na shkruar në faqen tonë, që është www.emi.com. Dhe aty mund të gjeni, posaçërisht për këtë kohë, ne kemi vënë një buton që mund të shkelni që është register dhe është pothuajse në çdo faqe. Nga ky regjistrim që do të bëni, dilni vetëm me fitim. Ju do të mirni me njëherë një sesion intervistimi falas, si ne duam të ju ndihmojmë të shikoni ku jeni sot, dhe si mund të dilni dhe të bashkoheni në zonën e sipërmarrjes. Dhe do doja gjithashtu nëse do ta zgjidhni pas kësaj interviste të na bashkoheni në programet tona trajnuese për rritjen e efektivitetit të karrierës tuaj në këtë kohë, do të ishte një gjë mrekullueshme. Për më shumë, mund të jenë kohë të këqija për shumë njerëz, po për ne në fakt janë kohë normale pune, ku ndërsa duan të japin më të mirën tonë për të shtuar vlerë tek ju, ngrënë dhe biznesin tonë e shkallë më të lartë shërbimin, da jush, pra bëmi një biznes më mirë. Si që thash, kohë të këqija mund të jenë për këdo, po kohë me shumë oportunitete, kohë me një shtatzani të mbushur me oportunitete të ndryshme për ju, të kohë mund të jetë për disa nga ju, për ata të cilët janë prerë që të duan shtojnë vlerë dhe të mos presim nga të tjerët, ne jemi këtu për ju. Ju mirë pres, miq, ju uroj gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.